Gambar 16, Pameuleuman anu ngagegedur. Kanjeng Raja bendukna teu kinten-kinten, seuk nimbalan supados eta tilu jalmi dicandak ka payuneunanna. Dawuhan Raja ka aranjeunna, lamun maraneh henteu nyembah ka arca emas ieu, maraneh bakal digebruskeun ka jero pameuleuman anu ngagegedur. Seuk dewa mana anu bisa ngaleupaskeun maraneh. Lajeng aranjeunna ngawaler, Allah anu disembah ku abdi mah sanggem ngaleupaskeun abdi. Namung sanaos mantenna henteu ngaleupaskeun abdi, abdi-abdi moal bakal nyembah arca emas eta. Kumargi kitu, sadrah mesah sareng Abednego digebruskeun ka lebet pameuleuman anu ngagegedur. Namung henteu lami ti eta, Kanjeng Raja ngorejat ngadeg baripok nyarios manitarik. Tempo, kami nempo opat jelema leleumpangan di jero seuneu eta, barijeng anu kaopat nama bet siga anak dewa atawa malaikat. Nalika kitu, jalma eta dikaluarkeun ti jero seuneu, aranjeunna henteu kaduruk sakedik-kedik acan. Atuh Raja nimbalan kieu, Allahna sadrah mesah jeung Abednego geus ngautus malaikatna jeung ngaleupaskeun pangabdi-pangabdina. Henteu aya Allah lian anu nyalametkeun ku cara anu sapertos Allah maranehna.